En sagði afiði nokk tíma sögur af fólki sem var uppi þegar móðuharðindin voru?
Já, það var, hann kynntist mörgu það. Það var til dæmis ein kona sem fór að koma á vergangi og flutti stöstu kitt Margrét og hún kom út úr þessum harðindum þarna sunnan eitthvað 12-13 ára gömul og var fóstur í pjónum sér átna sem var prestur úr staðvelli en var langaði minn.
Mm-hmm.
Já. Og hún gifti svo manni sem hét Átni og var kallað sannleikur. Hann fór í Suðurnes og var við róðra þar og náttúrulega hann var grindurkallinn og frétti margt. Já, það sem að þeim þótti að þeir sem þeir vissi ekki, það heldur þeir Átni vera að ljúga í sig og kölluðu svo síðan Átna sannleik.
Sagði hann einhverja svona ótrúlega sögur eða?
Já, þeim fannst það.
Já.
En það var nefnilega að þeir þekktu ekki þá og þeir voru innum lokaði hér eins í gröð á þessu, á öllu þekkingasviði, svona með ýmis konar kunstir, ég ekki kunstir eða svona ýmis konar vinnubrögð og annað því sem ekki þekktist hér þó og þekktist á Suðurlandi.
Mm-hmm.
Svona var það sitt í hverju hér að því sem að menn voru svo innir lokaði ekki sísti skattvilsislónum.
En hann hefur ekkert verið að segja svona ótrúlega sögur beint.
Nei, afitinn sagði að hann hefur ekki, hann hefur alveg laus við að vera skreitin. Heldum bara henni trúði ekki þessu af því að þeir þekktu ekki. Já. Nú þetta, maður kennir nú, finnur þetta nú enn í dag, að þetta eru sömi sem ekki trúan einu nema það sem þeir hafa þekkt og vetað.
Mm-hmm.